Нягледзячы на тое, што да сусветных дзён моладзі ў польскім Кракаве застаецца яшчэ 3 гады, падрыхтоўка да форума ўжо пачалася. Адным з першых крокаў стала стварэнне адпаведнай інтэрнэт-старонкі, на якой любы жадаючы можа атрымаць неабходную інфармацыю пра будучае мерапрыемства. 1 жніўня быў адкрыты сайт www.krakow2016.com. Ён дзейнічае на 6 мовах – польскай, італьянскай, англійскай, французскай, нямецкай і іспанскай. Інтэрнэт-старонка падзелена на шэраг карысных раздзелаў, прысвечаных гісторыі сусветных дзён моладзі і благаслаўлёнаму папе Яну Паўлу II, заснавальніку мерапрыемства, які менавіта ў Кракаве правёў свае маладыя гады. Сайт дае магчымасць пазнаёміцца з інфармацыяй аб кракаўскай архідыяцэзі і самім горадзе, яго культуры і рэлігійных традыцыях. Спецыяльна для гэтага былі зроблены адпаведныя відэаролікі. У адным з іх кракаўскія юнакі і дзяўчаты дзеляцца сваімі сведчаннямі і запрашаюць моладзь з усяго свету прыняць удзел у форуме. Між іншым, на старонцы размешчаны відэазварот арцыбіскупа кракаўскага кардынала Станіслава Дзівіша. У ім іерарх адзначае, што Кракаў і Польшча радуюцца, таму што зноў стануць горадам і краінай моладзі. Кардынал Дзівіш выказаў падзяку святому айцу за рашэнне правесці наступны форум менавіта тут. Пурпурат пажадаў, каб яна працягвала натхняць моладзь і не толькі на ўзорнае жыццё, блізкае з Хрыстом і Паннай Марыяй. Кракаў адкрываецца. Дарагая моладзь, мы прымем вас з сардэчнасцю і годнасцю і молімся, каб вы прынеслі на нашу радзіму энтузіазм і надзею на будучыню, таму што маем патрэбу ў вашай маральнай падтрымцы. Закончыў пасланне кардынал Дзівіш. Папа Францішак абвясціў, што наступныя сусветныя дні моладзі пройдуць у Кракаве ў 2016 годзе на заканчэнне моладзевага форума ў Рыа-де-Жанейра 28 ліпеня. Мерапрыемства адбудзецца ў Польшчы ўжо ў 2 раз. У 1991 годзе яго прымала польская Чэнстахова.